Har du fået svært ved at se det, som er helt tæt på? Eller kniber det måske med at se det, der er langt væk? Så få en gratis synsprøve hos Synoptik. Lige nu er vi i gang med Danmarks største synstest. Skal du være med? Bestil tid på synoptik.dk. Synoptik. Vi tager dit syn alvorligt.
Tidlig mandag morgen den 28. august 1995 ringede en beboer ved Helsevej i Rønne til brandvæsenet. Der stak høje flammer og masser af røg op fra parcelhuset på Helsevej 12, og udrykningskøretøjerne kom prompte. På græsplænen i baghaven lå en 7-årig dreng med voldsomme forbrændinger. Han var i live og ved bevidsthed. En læge og branddykkerne spurgte ham, om der var nogen, der stadig var i huset. Drengen svarede, min mor, min lillebror og damen, der stak ild på. Da brandfolk trængte ind i huset, fandt de det forkullede lig af en kvinde i en lænestol i stuen og en 4-årig dreng, der lå død i trammesengen.
Du lytter til Mord i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Aagaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Tragedien havde ramt familien Hansen. Den døde kvinde var sygeplejersken Birgit, der var gift med Bent, som var læge. De var begge indfødte bornholmere og arbejdede på Bornholms centralsygehus i Rønne. Det var der, de mødte hinanden og forelskede sig. Kort før brylluppet i 1989 fødte Birgit deres første søn, og 3 år senere fik de en dreng mere. Men Bent var ingen sted at finde i den rygende ruin på Helsevej. Det tog politiet et par timer at finde ud af, hvor han var. På et kursus i København, der begyndte den mandag morgen. Han var taget til hovedstaden dagen inden. Ved kursuslokalet mødte politifolk op for at informere Bent om hans kone og yngste søns død. Den eneste overlevende var den ældste søn Søren, der med forbrændinger på over 70% af kroppen blev lagt i kunstig koma. De efterfølgende uger kæmpede Søren for sit liv på Hvidovre sygehus. Mens han lå bevidstløs i respiratoren, fik han amputeret det ene underben og det meste af den anden fod. Men det var forgæves. Søren døde en måned efter branden af sine forbrændinger. Allerede den mandag formiddag blev Bent afhørt om mulige gerningsmænd til branden. Han pegede straks på en tidligere elskerinde, som han havde mødt i 1994. Det var den 40-årige Elisabeth Væver, der fik karrieret på Bornholms centralsygehus i Rønne. Elisabeth var tæt på at være færdiguddannet børnelæge. Bent kunne ikke modstå den intelligente kvinde, og rygterne om deres affære begyndte hurtigt at florere blandt hospitalets ansatte. De to havde en affære i et år, og Elisabeth drømte om en fremtid sammen med Bent. Hun bad ham flere gange om at forlade sin familie og starte et nyt liv med hende. Men det ønskede Bent ikke. Hen over sommeren 1995 prøvede han flere gange at stoppe forholdet, men han blev ved med at udskyde det endelige brud. I starten af august fik han stoppet affæren og gik til bekendelse over for Birgit. Hun havde selv haft et sidespring nogle år tidligere, og de var kommet sig over krisen med ægteskabet i behold. Så Bent gik til bekendelse og fortalte, at det ikke betød noget, og han ønskede at fortsætte ægteskabet. En uge efter, den 27. august, tog Bent på kursus i København. Elisabeth, der for længst havde forladt vikariatet på Bornholms Centralsygehus, boede nu fast på Frederiksberg, mens hun arbejdede på Herlev Sygehus. Hun havde kontaktet Bent, da hun vidste, at han kom til København. Hun ville gerne mødes med ham for at tale. De gik en lang tur sammen på kajen på lange linjer om eftermiddagen. Og Elisabeth tryllede Bent, om de ikke nok kunne gå i seng sammen en sidste gang. Hun ønskede sig brændende et barn, også selvom Bent ikke ville forlade sin familie. Men Bent holdt fast i sin beslutning. Han elskede Birgit og børnene. Han ville ikke fortsætte forholdet med Elisabeth. Han afviste hende igen. Men hvem var kvinden, der havde forelsket sig så hovedkuls i Bent, og af al magt forsøgte at presse ham til at blive? Elisabeth Væver blev født i 1954 i Haderslev, hvor hun voksede op i en velhavende familie. Faren var direktør på byens lokale Ford-forretning, mens moren gik derhjemme og passede familiens tre børn. Børnene havde en privilegeret tilværelse. Elisabeth knoklede hårdt i skolen, og hun kom med sit stille væsen og sine høje karakterer let ind på gymnasiet i Haderslev. Under gymnasietiden fortsatte hun flittigt med lektierne, og hun viste sig som en god tennisspiller og glimrende musiker. Som teenager oplevede Elisabeth sin første stormende forelskelse. Da målet for hendes attrå, en jævnaldrende gymnasieelev, ikke gengældte hendes følelser, reagerede hun med adskillige desperate opkald og stærk modvilje på afvisningen. Hun drømte om en fremtid på musikkonservatoriet og talte også en periode om tandlægestudiet, men valgte i stedet det prestigefyldte medicinstudie i Aarhus med drømmen om at blive børnekirurg. Hun viste sig at være en god børnelæge, og hun fik hurtigt job på Rigshospitalets børnekirurgiske afdeling, som var stedet for læger med ønsker om at blive specialister inden for faget. Så mange ambitiøse læger dygtiggjorde hun sig med kurser i udlandet og deltog i faglige organisationer og arrangementer. Endnu en gang forelskede Elisabeth sig for fuld kraft. Denne gang i en jævnaldrende narkoselæge. Han genkendte ikke hendes følelser. Og Elisabeth fortsatte med at ringe til ham i tide og utide. Manden kontaktede til sidst politiet for at stoppe strømmen af opkald. Den meget indadvendte Elisabeth betroede sig til en kollega. Hun savnede en mand, og hun ville virkelig gerne have børn. Men hun havde ikke meget held med kærligheden. Under sit vikariat på Bornholms Centralsygehus mødte hun Bent. Og for tredje gang slog lynet ned. Men da Bent afsluttede forholdet, fik Elisabeth nok af afvisninger. Hun bestilte en flybillet til Rønne under et falsk navn, og iførte en paryk og med stjålen morfin i lægetasken, tog hun det tidlige aftenfly til Rønne. Omkring 9:30 om aftenen bankede hun på hoveddøren til Bent og Birgits hjem på Helsevej i Rønne. Elisabeth vidste, at Bent stadig var i København, og at Birgit og de to sønner derfor var alene hjemme.
Hvem kan give dig hjemmebragt, der kan konkurrere med hjemmebagt? Det kan Bilka. For eksempel 8 hvide knopper til 28 kroner, en bakke friske hindbær til en 10'er, og så sparer du 20% på kufferter. Hvem kan? Bilka.
De tekniske beviser dokumenterer ikke det nøjagtige hændelsesforløb. Men faktum er, at der blev antændt brand 3 steder i huset tidligt den morgen. Branden udviklede sig hurtigt og eksplosivt. Birgit blev fundet død i en lænestol i stuen med en høj dosis morfin i kroppen, og hendes liv var brændt i ukendelighed. Obduktionen af hende skulle senere vise, at hun var død, da branden blev antændt. Den 4-årige lå i trammesengen og døde af røgforgiftning, sandsynligvis mens han sov. Den ældste søn klarede sig ud af huset med forbrændinger på 70% af kroppen. Han havde kæmpet sig vej ud af det brændende hus, og der på græsplænen fortalte han lægen, at han brugte alle sine kræfter på at slippe ud. Hvad der præcis skete den nat, er der i dag kun én person, der ved. Nemlig Elisabeth. Hendes version af begivenhederne var væsentligt anderledes end politiets udlægning. Men vi ved med sikkerhed, Elisabeth forlod huset tidligt om morgenen og hverken tilkaldte brandvæsen eller politi. Da hun forlod huset på Helsevej, gik hun over en stubmark og ned til havet, hvor hun ringede til sin arbejdsplads på Herlev sygehus for at fortælle, at hun ville blive forsinket. Derefter svømmede hun en tur i havet, før hun tog til lufthavnen. Her tog hun morgenflyet til København og gik direkte på arbejde. Da dagen var overstået, tog hun hjem, vaskede sit tøj fra natten og smuttede forbi frisøren for at få klippet de svedende spidser. Da politiet senere samme dag bankede på hjemme hos Elisabeth i lejligheden på Frederiksberg, nægtede hun at have kendskab til branden. Hun sagde, at hun havde været i København og ikke på Bornholm. Men politiets ransagning afslørede flybilletten til Bornholm under navnet Anna Johansen og en huskeliste, hvor der stod elastik, kanyle, piller i pulver opløst i vand, handsker, barberblade, sprøjter, t-shirt. Dagen efter blev Elisabeth fremstillet i grundlovsforhør i retsbygningen på Store Torv i Rønne, og anklageren bad om at få hende varetægtsfængslet. Hun var blevet gelejtet ind i retsbygningen, svøbt i et tæppe og med en politimands jakke over hovedet. Elisabeths forsvar bad om navneforbud, og de kommende uger og måneder svirrede rygterne på øen om, hvem det var, der stod bag den frygtelige mordbrand. Først året efter, i oktober 1996, begyndte retssagen mod Elisabeth. Hun havde under afhøringerne erkendt at have været til stede på Bornholm og i huset. Men hun sagde, at hende og Birgit bare havde snakket sammen, og at branden måtte være opstået ved et uheld. Det var ikke nogen vanlig mistænkt, der stod i retten i Rønne. Men en slank og rankrykket 42-årig kvindelig læge, iført et elegant sort jakkesæt med et enkelt blåt tørklæde om halsen. Politiet har brugt store ressourcer på at gennemholde hendes forklaring, og ikke mindst indhente mange ekspertudsagn på brandens opståen og udvikling. Der var så mange interesserede, at der var kø foran tinghuset på første retsdag. Indenfor i retssalen var der afsat pladser til pressen. Men med kun 45 pladser til at overvære en af Danmarks mest omtalte drabsager, måtte mange gå forgæves. Som altid ved en drabsag og andre sager med en strafferamme på over 4 års fængsel, fandt retssagen sted ved landsretten. Denne gang var Østre Landsret, som normalt er til huse i Fredericiagade i København, rykket til Bornholm. I retssalen sad de 12 nævninger og 3 juridiske dommere fra København. Anklageren var statsadvokat Birgitte Vestbjerg. Forsvarsadvokaten var Thomas Rørdam, en af de mest respekterede danske advokater med mange år som forsvarer for blandt andet Hells Angels rockere. Elisabeth havde en pletfri straffeattest, og det stod klart, at hun var ambitiøs, begavet og succesfuld. Men mentalerklæringen viste også et andet billede. Retspsykiaterne vurderede, at hun havde psykopatiske træk. Især var hendes egoisme usædvanlig stærk. Erklæringen tegnede et billede af en privilegeret kvinde, der agerede dramatisk, hvis og når livet gik hende imod. De 2 tilfælde af ugenkaldt forelskelse blev fremhævet i retten, og hun havde terroriseret mændene, der havde afvist hende. Med mange tekniske beviser omkring dødsårsag og eksperter i brandteknik, tog retssagen bare 3 dage. En af vidnerne var den læge, der havde givet førstehjælp til den 7-årige Søren på græsplænen. Hun havde spurgt, hvem der ellers var i huset, og drengen svarede, det er mor, lillebror og hende, der stak ild på. Sammensætning kunne røgdykker bekræfte. Og senere, da drengen lå på Rigshospitalet, han spurgte personalet om, hvor damen med ilden var henne. Bent vidnede i retten i timevis for at fortælle om affæren og Elisabeths opførsel, da han havde afvist hende. Han værdigede ikke sin tidligere elskerinde et blik. Han fortalte om en stadig mere underlig opførsel fra Elisabeths side i ugen op til branden. Bent havde inden da fortalt sin kone om utroskaben. Parret havde fået utallige anonyme opringninger, hvor den, der ringede op, smækkede røret på, når de tog telefonen. Ud fra den 7-årige Sørens ord på græsplænen og det faktum, at Birgit ifølge de tekniske beviser var død, inden branden blev antændt, valgte nævningerne helt at tilsidesætte Elisabeths forklaring. I stedet fandt de på få timer Elisabeth skyldig og accepterede anklagemyndighedens udlægning, nemlig at Elisabeth gav Birgit en indsprøjtning med morfin og bagefter tændte ild 3 steder. Dommeren lagde til grund, at Elisabeth havde spærret døren fra huset ud i haven, da Søren kæmpede for at komme ud. Elisabeth blev fundet skyldig i paragraf 180, morbrand, på Birgit og de 2 sønner, og dommen lød på livstid. Elisabeth ankede straks dom til højesteret. Heller ikke her fandt man formildende omstændigheder, og dommen på livsvarig fængsel blev stadfæstet. Det var første gang siden 2. verdenskrig, at en kvinde blev idømt en livstidsdom, og Elisabeth fik i pressen tilnavnet dødslægen fra Bornholm. Hun fastholdt igennem årene sin uskyld, og flere gange undersøgte pressen sagen. Blandt andet i 1999, hvor journalister fra TV2 i en dokumentar kom med alternative forklaringer til ildens opståen. En svensk brandtekniker modsagde de danske eksperter, og fremførte, at ilden var opstået på grund af nogle fyrfadslys, der havde fået fat i dynen, som den sovende Birgit havde over sig i stolen. Derefter skulle dynen have antændt huset, og den 7-årige fik spredt branden yderligere, fordi der gik ild i hans pyjamasbukser, da han opdagede branden. Med en ny advokat ved sin side gik Elisabeth videre til den særlige klageret. Når man først havde fået en dom som skyldig, kunne man ikke anke selve skyldspørgsmålet nogen steder. Kun selve længden på straffen. Og kun med nye beviser kunne man ansøge den særlige klageret om at få genoptaget sin sag. Elisabeths nye advokat beskyldte den gamle advokat for at være for dårlig, og den danske stat for at have begået justitsmord. Men den særlige klageret så ingen nye beviser og afviste i 2000 at genbehandle Elisabeths sag. Også den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg afviste sagen i 2003. Mange år senere, i 2007, fik Danmark en reform af domstolene. En af de største ændringer var, at man som udgangspunkt behandler alle sager ved byretten først. Det betyder, at selve skyldspørgsmålet kan ankes, så i dag vil sagen mod Elisabeth være foregået i byretten. Derfor vil det være muligt for Elisabeth at få prøvet sin skyld ved en anden instans nu. Når man får en livstidsdom i Danmark, betyder det livstid. De fleste med en livstidsdom afsoner gennemsnitligt mellem 14 og 16 år. Efter 12 års fængsel kan man søge om prøveløsladelse, men det er op til den siddende justitsminister at bevilge det. Hvis fængselsmyndighederne afslår prøveløsladelse, kan man søge igen året efter. Og efter 14 år i fængsel kan man bede domstolen om at tage stilling til en afvisning af prøveløsladelse. Om en livstidsdom kan prøveløslades afhænger af flere faktorer. Udgør personen stadig en fare for samfundet? Vil den dømte være i stand til at leve et liv uden kriminalitet ved eventuel løsladelse? Og så bliver der set på, hvordan ens afsoning er forløbet. Elisabeth begyndte sin afsoning på anstalten ved Herstedvester, der primært huser afsonere med behov for psykiatrisk hjælp, såsom seksualforbrydere. Her mødte hun en mandlig indsat, der afsonede 8 års fængsel for mishandling og dødbringende vold på en 3-årig dreng i 1996. De to blev gift i fængslet i 2003. Senere blev hun overført til kvindeafdelingen i Statsfængslet Østjylland, da det nybyggede fængsel åbnede i slutningen af 2005. Flere gange fik Elisabeth afslag på prøveløsladelse. Men i slutningen af 2009, efter at have afsonet mere end 13 år i arresthuse og lukkede fængsler, tog Elisabeth Væver hul på et udslusningsforløb. I dag er Elisabeth tæt på pensionsalderen og for længst sluppet fri af kriminalforsorgen. Hun har skiftet navn og bor sammen med sin mand i Sønderjylland. Da hun sidst blev opsporet af pressen for over 10 år siden, ønskede hun at blive kirketjener og bruge sit musikalske talent. Hun har aldrig fået børn.
Lad os sige, at du får en vandskade i din virksomhed.
Den er jo sikkert galt med ventilen.
At lyde klog foran håndværkeren hjælper lidt. If hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.